Radio Magazin.
U narednih pola sata slušajte intervju sa Svetlanom Slapšak, antropološkinjom i spisateljicom. Ona je i doktorica antičkih studija iz Beograda koja živi i radi u Ljubljani od 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je važno praviti razliku između socijalnog i fizičkog distanciranja ljudi, novoj solidarnosti u vrijeme pandemije, potrebi za ideologijom i povratku oblika diktatura na koje se skoro zaboravilo, ali i mogućnostima za učenje koje pruža stanje karantina. Razgovarala Asja Hafner.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vezano za termin fizičko distanciranje ili socijalno distanciranje. Nedavno je i Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se umjesto već ovog opšte prihvaćenog termina socijalno distanciranje počne koristiti fizičko distanciranje. Zašto?
Zato što je to neuporedivo ubedljiviji termin jer je reč o razmaku između ljudskih tela. A sa druge strane je socijalno distanciranje ima jedan duboki podsmisao koji je neobično ružan. A to je da se različite društvene grupe udaljuju jedna od druge, što je inače realnost ove situacije, upravo to. Sada su socijalne razlike jasnije više nego ikada jasna nepravičnost koja iz toga izlazi, više je nego ikada jasna manipulacija koja se izvodi sa ljudima koji moraju da rade i koji moraju da se izlažu opasnosti svaki dan i da isto tako izlažu svoje porodice u opasnosti. Dakle, socijalna distanca je nešto zaista ružno i bilo bi jako dobro da je zamenimo sa fizičkom distancom, koja je realna.
I u ovoj poruci, pa i u ovome što ste vi sada rekli, svakako se radi o jednoj potrebi za solidarnošću. Koliko vi solidarnosti vidite u ovo novo nastaloj krizi na nekom mikro ili na makro planu?
Između ljudi samih veoma mnogo, između države i ljudi nimalo. Smanjena je solidarnost i to izrazito. I potpuno su jasne upravo društvene posljedice nekih državnih rešenja i uređenja koja su mnogi hteli da smatraju normalnim. Recimo, postalo je potpuno jasno da je najviše žrtava u zemljama koje nemaju javno zdravstvo, kao što je Severna Amerika, Sjedinjene države zapravo, kao što se to dešava u Italiji i u Španiji, koje su počele ozbiljno privatizovati zdravstvenu zaštitu. Tako da je situacija potpuno jasna. Tamo gde nema javnog zdravstva ima veoma mnogo žrtava i zato će u Americi vjerovatno biti i najviše žrtava. U veoma razvijenom društvu koje poznaje neverovatne društvene razlike i nepravičnost bit će najviše žrtava.
Vi ste u Sloveniji, u Ljubljani?
Ja sam u Sloveniji, u Ljubljani, da.
Da li se vidi solidarnost kod Slovenaca?
Kod Slovenaca se vide različite stvari, pošto smo veoma ograničeni u tom smislu da ne možemo ni iz svoje opštine, više ne možemo. Tu se videlo kako zapravo nova vlast, mi smo dobili novu vladu 13. marta u petak, novu ekstremno desnu vladu, vidi se kako ona želi da manipuliše sa stanovništvom. Naime, prethodne subote je bilo divno vreme i mnogi ljudi su jednostavno seli u kola i otišli na razna lepa mesta, pre svega na obalu, neki na obalu, neki na druga mesta. To nije bila velika selipa, to se nije tako videlo. Međutim, su lokalne vlasti na obali i na drugim mestima po svaku cenu htjeli da prikažu da je to bio neki masovni napad na obalu i došlo je do snimanja registarskih tablica, do denunciranja, stvorena je jedna vrlo neprijatna atmosfera koju je vlast iskoristila da onda da savršeno besmislenu zabranu izlaska iz sopstvene opštine. Dakle, govorimo o stvarima koje računaju, ako hoćete, sa ljudskom niskošću i zlobom. Sa obale ljudi i mnogi koji su bili svedoci tvrde da nije bilo takve navale. Tvrde da su se ljudi ponašali veoma disciplinovano u grupama, u malim grupama, ako su bili porodica, udaljeni jedni od drugih. Danas je situacija takva da kontrolišu na izlasku iz opština, što je naravno besmisleno, recimo mnogi zemljoradnici imaju zemljište izvan svoje opštine. Dakle, to računanje sa zlobom, sa denunciranjem i sličnim nije dobro. Isto tako pojavili su se ljudi koji, recimo onima koji su izašli iz karantine, ne dozvoljavaju da se vrate ili ih vređaju na ulici i tome slično. U svetu se pojavio izrazito agresivni rasizam protiv ljudi sa azijskim crtama lica. Dakle, neki loši motivi se pojavljuju na sve strane i mnoge zemlje koje su zapravo prešle veoma brzo u diktature zapravo razvijaju takve osjećanja. Međutim, na nekom mikronivou ja primećujem da su ljudi solidarni. Nama su mnogi mladi prijatelji telefonirali i ponudili se da nam donose stvari. U kući vlada opšta razmena hrane, informacija, obaveštavamo se međusobno, prenosimo stvari, dakle, negujemo nekakav vrt na polju. Prosto živimo zajedno i to je jedno vrlo prijatno osjećanje, moram reći. Ja verujem da u mnogim zgradama vlada upravo takvo osjećanje. Zapravo se stanovništvo ponaša jako disciplinovano i potpuno u skladu sa onim što se dešava. Ali ono što nam ta zaraza donosi jeste zapravo jedno novo saznanje. Mi koji smo doživjeli jugoslovenski socijalizam, nama je u školskom sistemu nekako ugurana u glavu i tamo ostala ideja o jednakosti. Ideja o jednakosti za sobom povlači bar rudimentarne ideje o pravičnosti. Sad, pred virusom, zapravo smo stavljeni u jednu novu situaciju, čak i bez sećanja na jednakost, postavljeni smo u situaciji jednakosti pred smrću. Tako da to samo po sebi možda nije loše da ljudi o tome naprosto razmišljaju.
Ste spomenuli te politički lov u mutnom, da tako kažem. Mađarska je recimo sa ovim zakonom o dekretu možda prvo u Evropi koja je tako nešto implementirala i zakonski, a da li pratite situaciju u Srbiji, u zemljama bivše Jugoslavije i kako komentarišete tamo, recimo u Beogradu, uvođenje policijskog sata koji je trajao od subote od 13 do ponedjeljka u 5 ujutru?
To je naravno savršeno besmisleno. To je primjer besmislene mere, primjer ako hoćete iživljavanja neke diktatorske vlasti. U svim državama danas primećujemo takve poteze i takve želje. Negde se one reprimiraju, negde ne. Negde vlast ima više razumevanja i bolje sluša stručnjake, a negde očigledno neuporedivo manje. U Srbiji je zdravstveni sistem jednostavno raspadnut. To je potpuno druga situacija. Jeste i privatizacija, a i jeste sistematsko uništavanje zdravstvenog sistema. I to da neko hapsi novinarku koja piše o realnoj situaciji u zdravstvenom sistemu je zaista zastrašujuće. To jeste pravi potez diktature, nemate šta da mislite. Sa druge strane je opet ovo ponižavanje staraca i nekako stavljanje u zatvor svih starijih od 65 godina, što nam opet dosta jasno kaže koje su namere Vučićeve. Vučićeve namere su da više nema izbora, jer neće održavati izbore, jer njegovi glavni glasači su zapravo penzioneri. Dakle, kad se tako ponašaš prema penzionerima, jasno je da nećeš izbore, čak ni u tom obliku. I u tom smislu mislim da Vučić sledi Orbanu i da će se uskoro desiti takve stvari i da će se po celoj Evropi, ovoj postsocijalističkoj, početi dešavati te stvari. Već pre je Poljska pokazala kako se može bezobrazno bacati u lice Evropi, izrazita segregacija, izrazito kršenje ljudskih prava i tome slično. Sad je tu Mađarska sa još radikalnijim pristupom. Dakle, te će se stvari događati. Kako će Evropa reagovati? Naravno, pojma nemamo. Ali meni je već sasvim dovoljno to što Evropa nema problema sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. Te agresivne mere protiv određenih grupa. U Sloveniji se razvila izrazito agresivna propaganda vlade protiv intelektualaca i umetnika koji u tim merama deljenja para pre svega poslodavcima, nešto malo radnicima, a nezaposlenima i prekarcima naravno ništa. I sad smo još i dobili odluku Ministarstva kulture da neće odupreti izdavanje knjiga, filmske festivale, produkciju filmova, kongrese i tome slično. Dakle, i napade veoma grube, izrazito grube napade na onu polovinu pena koja stoji za Borisom Anovakom, pisem koji je odmah reagovao na prve postupke vlasti. I sad je tu polovina pena koja ide sa njim, koja se buni, koja kritikuje, koja smatra da ne sme da bude ugušena slobodna kritička reč. Dakle, to je sad situacija i ta gesta slovenačke desne vlade isto tako pokazuje istu tendenciju zapravo kao i Orban, kao i ostale zemlje. Dakle, suočavamo se sa oblicima tiranije i diktature na koje smo skoro pozaboravili. Sad se vraćaju modeli koji su istorijski prevaziđeni, a očigledno u nekim podsvestima još uvijek žive.
Pored ovog pitanja koji su vezane za ljudska prava, pojavilo se i pitanje religijskih prava. Taj fenomen, recimo u Srbiji i u Gruziji je bila situacija na pričešću da ljudi koriste jednu te istu kašičicu i da je crkva vrlo insistirala na tome. U Iranu je bila situacija da čim su zatvoreni hramovi, ljudi su ugomili, nagrnuli na hramove.
Pa ima i isto tako i na drugoj strani. Salvini je upravo dao predlog, pošto je neko vreme uredno čutao, to mu je bilo politički bolje, sad je dao predlog da za Uskrs ljudi napune crkve. Dakle, to versko ludilo je uvek korisno i upotrebljivo za ovakve situacije u kojima crkva ide naravno ruku uz ruku sa diktaturom. Papa se pobunio protiv Salvinijeve izjave i ceo zapravo kler vatikanski se pobunio protiv, toliko razuma još imaju. Međutim, znate kako, ovo je trenutak u kojem sve vere na svetu, sve religije na svetu imaju savršeno opravdanje. I to je, nema Boga ni bogova na ovom planetu koji nisu uvređeni stvarima koje su se desile prošle godine. Pokušajmo samo nekoliko da saberemo. Topljenje Arktika, dizanje morske površine, otopljavanje Sibira, zatim zemljotres u Zagrebu, pomor jemenske dece, požari u Australiji, Trumpova vladavina, Brexit. Pa ne možete da zamislite više katastrofalnih grehova za koje smo zaslužili ovo što nam se dešava. To je religiozno obrazloženje. Kad se vratimo na stranu razuma, onda moramo dosta ozbiljno da razmislimo o tome zaista šta se dešavalo poslednjih godina. Ne u vezi sa kažnjavanjem virusom, nego o tome da sistem vladavine na ovoj planeti više nema smisla. Parlamentarna demokratija više nije sposobna da reaguje na takve stvari. Sistemi vladavine koje poznajemo jednostavno su se izgubili u neverovatnoj agresiji neoliberalizma i kapitalizma koji nije nikada bio stvoren za ljude. Dakle, ono što se mora desiti, nadam se, posle virusa, jeste zaista neka vrsta ozbiljnog preuređenja društvenih odnosa.
Te velike prekretnice i označavaju računanje vremena prije i poslije. Da, prije i poslije Hrista, pa prije i poslije Prvog, Drugog svjetskog rata, pa onda rata u bivšoj Jugoslaviji 92. 95. Sada će se vjerovatno računati prije i poslije pandemije. Kako vi vidite taj postpandemijski Balkan, ali i planetu Zemlju?
Vrlo je teško predviđati i pri tome su predviđanje, izvinite, sada jako popularna, tako da manje više svaki filozof smatra da treba da da svoje mišljenje o tome šta će biti. Ja bih se zadržala na Badiou, francuskom filozofu koji misli da treba obnoviti Jugoslaviju. Ali šalu na stranu, ja mislim da je to jedino rješenje za Balkan, takav kakav je danas, sa svim posljedicama i svim strahotama koje su izazvale nove države. No, vratimo se nekom globalnom aspektu. Bilo bi dobro kada bi u postindustrijskom dobu, koje sasvim sigurno nastupa, građani sveta pokušali da sačuvaju ono što je dobro od današnjeg sveta. To su pre svega komunikacije. Ne mislim na saobraćajne komunikacije. Mobilnost sasvim sigurno mora biti temeljno izmenjena. Mislim na elektronske komunikacije, na sporazumevanje, na instantne dogovore i tome slično. I u tome smislu ne bih se usudila da gledam u budućnost koju zapravo i ne mogu da vidim drugačije nego kao prevladu nekih veoma umerenih društvenih ideja o jednakosti, o pravičnosti, o raspodeli hrane, što će biti ključno, o zdravlju cele planete, o ukidanju rata, što je najbolja poruka koju sam čula u ovoj epidemiji, a to je Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je zahtevao prestanak svih ratnih akcija odmah. Dakle, u toj novoj situaciji, u tim blagim merama koje bi dovele do koliko toliko jednakosti, prepoznamo zapravo osnove komunizma. Nemojmo se zavaravati. Društveni projekt komunizma koji se raspao na realizaciji državnog komunizma je itekako aktualan. On podrazumeva to da svi imaju sve što im je potrebno za normalan život. I ukoliko bismo to uspeli, naravno ne moramo se vraćati na izvore komunizma i na autoritete komunizma, ali zapravo ono što se jedino realno može ostvariti u postindustrijskom dobu jeste to. Kako god ga nazovemo, drugačije zaista preti potpuno istrebljenje ljudskog roda. Zamislite recimo kada bi se sad zaista zaustavili svi ratni sukobi, kada bi prestala proizvodnja oružja koja samo Ameriku košta, odnosno proizvodi bar 100 puta više od one sume koju je Trump plemenito podelio poslodavcima i nešto siće dao i radnicima i ostalima, ali naravno beskućnicima i onima koji su potpuno izvan sistema ništa, baš kao i u drugim zemljama. Dakle, zamislite koliko bi se novca oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. Zamislite koliko bi se sredstava i industrijskih mogućnosti oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. A tu ne spada samo Amerika, tu su Kina, Rusija i veliki evropski proizvođači oružja kao što su Finska i Švedska. Dakle, taj prestanak ratnih sukoba bi značio već neverovatno poboljšanje, ogromno mnogo sredstava koje bi mogla odmah otići u izučavanje, u poboljšanje, u lečenje, u popravljanje situacije sa zdravstvenim osobljem i u ostalo. A stvari mogu početi vrlo jednostavno. Radnici koji su izloženi poslu u kojem su nedovoljno zaštićeni i u opasnosti su da svojim porodicama isto tako prenesu zarazu, mogu jednostavno ne otići na posao. To je oblik štrajka o kome ranije nismo razmišljali.
Da, sada ste spomenuli te radnike, zapravo od silnih termina koji se sada ulaze u upotrebu je i termin esencijalnih radnika. Kako tumačite sad taj fenomen?
Tu vidite eksploataciju u čistom krvavom obliku. Najmanje plaćeni, najizloženiji, grupa koja je predviđena da bude deklasirana socijalno, a u ovakvoj opasnosti jednostavno izložena smrti. I računaju da će uvijek biti dovoljno nezaposlenosti koji će ih zameniti. Dakle, to je najsurovija slika neoliberalnog kapitalizma koja nam se nudi. I pomaganje tim ljudima i briga za te ljude bi morali biti osnova svake akcije danas. Ne mislim samo na vlast. Vlast se naravno neće odazvati. Mislim na ljude koji bi morali nešto uraditi za njih. I ako treba kršiti zabrane.
Je li moguće možda osloboditi se tih nekih ideoloških predznaka postpandemijskom društvu, da možda nešto treće, mada je to možda utopijska pozicija s koje se razmišlja o tome, nešto treće da se izrodi?
Ideologija nam treba. Možda danas više nego ikada. Dobra ideologija nam treba. Treba razmišljati o ideologijama. One mogu imati i veoma korisnu upotrebu. A sa druge strane, ne moramo stare termine. Nazovite komunizam kako god želite, ali efekat toga da celo stanovništvo dobija istu zaštitu i ista minimalna sredstva, iste mogućnosti, je, kako god je nazovete, ona je u osnovi ono što znamo iz istorije. Kao ideja, ne kao ostvarenje. Nigde i nikada nije bila potpuno ostvarena, naravno. Međutim, nije reč o samo o tome da se oslobodimo mržnje na ideologiju. Dakle, u socijalizmu smo mi mogli luksuzno da kažemo pa dosta nam je ideologije i sve ostalo. I naravno da nam je bilo dosta ideologije tada. Za vreme nacionalizma koji vlada već 30 godina u ovim našim prostorima bivše Jugoslavije, nikada se, jako malo se ljudi javno oslobodilo te ideologije, koja uopšte nije ideologija, nego jedna prostačka priča, u kojoj mogu da veruju samo idioti i niko drugi. Dakle, nismo se oslobodili nekih veoma bazičnih, veoma primitivnih oblika priča, čak ne ni ideologije. Ja? U tom smislu, da, dajmo neku pametnu ideologiju koja je razumna, koja se zasniva na argumentima, analizama, statistikama, naučnom radu, dobroj debati, dobroj kritici itd.
To su neka istorijska iskustva koja bi možda sad mogla da poluče pozitivan rezultat, a pandemija kao tema književnosti, u jednom intervju koji ste nedavno dali za Pobjedu, rekli ste da vam je Tukididova istorija koja opisuje kugu Atini omiljeno djelo. Zašto?
Zato što opisuje situaciju pandemije u jednoj savršenoj neposrednoj demokratiji, u kojoj doduše žene i robovi i stranci nisu imali pravo glasa, imali su samo muškarci. Međutim, i takva demokratija koja se pred našim očima u Tukididovim opisima zapravo raspada, je savršen primer toga šta može da uradi nešto što ljudi ne mogu uopšte da kontrolišu. I ponašanje ljudi, i psihološki tipovi, i sve ostalo je neverovatno dragoceno. I ima još jedan aspekt koji ja naravno povezujem sa savremenim, sa današnjim trenutkom, a to je da karantin je naravno ogromna mogućnost za učenje, za uživanje, za približavanje, za komuniciranje. Ali koliko nesrećnih porodica ima, koliko žena pod nas i dece pod nasiljem, koliko neuravnoteženih članova porodice, koliko jednostavne tiranije unutar porodice može biti. Porodica nije nikakva idealna zajednica, ni najmanje. I živeti sa nekim sa kojim se ne može živeti na najmanje mogućem prostoru, u nemogućim socijalnim uslovima, to je pakao. Tako da, kada, kažem, Bože zdravlja, ova stvar prođe, mi ćemo imati u svim društvima, ne samo u srpskom, jako mnogo ljudi koji će imati nešto vrlo slično PTSD-u, odnosno posttraumatskom stresu, kao veterani iz rata. Njih će trebati lečiti, njima će trebati psihološka pomoć. I zato solidarnost o kojoj ste govorili na početku i koja je naravno vrlo važna, treba da sadrži i taj element. Pokušajmo da lociramo porodice u kojima je nemoguće živjeti na osnovu prijateljstva, na osnovu znanja, informacija. Pokušajmo pomagati onima koji ne mogu da prežive u takvoj porodici, da se presele negde drugde, u neku sredinu u kojoj mogu da prežive. To može da se izvede pod karantinom. Preuzmimo neke ljude kod sebe, kao što smo ih preuzimali za vreme rata, kad je trebalo sprečiti mobilizaciju, pa su se muškarci skrivali na razne načine. Pokušajmo na taj način da pomognemo međusobno tamo gde znamo i gde možemo. Jer te psihičke posljedice koje će se ostvariti, koje će postati sasvim jasne i postaće pogubne kada se stvar završi, možemo možda i tim načinom da sprečimo.
Jedna od tih posljedica odnosi se upravo i na žene, za koje ste rekli da ni u Staroj Grčkoj i Atini nisu imale prava. Sada se čuju ove nove statistike o porastu nasilja u porodici, da je porastao broj razvoda nakon popuštanja izolacije, mjera izolacije u Kini. Kako će pandemija utjecati na neki novi talas feminizma? Da li će biti četvrtog talasa?
O, sasvim sigurno. Biće i 30. talasa. Uopšte ne sumnjam. Znate, situacija žena u postjugoslovenskim državama je danas veoma slična onoj situaciji u kojoj su se našle 1991. 1992. I tada su se iznašli načini međusobne komunikacije, međusobnog sarađivanja i pomaganja između Bosne, Hrvatske, Srbije. Žene su međusobno radile zajedno. Cijelo vreme rata, nijednoga trenutka nisu prestale i posle toga su nastavile. Danas bi jednostavno te prakse morali obnoviti jer su prilično zamrle u godinama posle rata. Bez obzira na to što su se te iste žene koje su preživjele vrlo dobro snašle u tom smislu da međusobno sarađuje svih tih 30 godina bez većih problema. To znam jer me pamćenje služi. Dakle, žene su sada u veoma posebnoj situaciji. Treba da organizuju koliko je toliko mogućno normalno življenje u malim zajednicama, u toj porodici, kažem, koja sasvim sigurno nije idealno rešenje za ljudsko druženje, u bilo kakvoj porodici, u bilo kakvoj skupini. Treba da raspolažu svojim talentima, svojim veštinama, svojim mogućnostima i istovremeno, ajde da kažemo i to, da je ova situacija idealna da muškarci koji su u karantinu nauče šta su ženska prava. Možda neki nauče i šta je feminizam, oni koji su spremni da uče. Dakle, situacija je takva da je zapravo idealna za širenje feminističkih ideja, za povezivanje žena, za pravljenje zajedničkih planova. Jako mnogo se može uraditi u situaciji karantine, jako mnogo. Neobično mnogo aktivnosti, neobično mnogo pomoći, neobično mnogo razumevanja i naravno za sve nas jako mnogo vremena za učenje. Tako da u nekom smislu karantin kao i ratna situacija pruža neke mogućnosti ženama da izraze, ajde da kažemo, sasvim otvoreno svoju moć.
Sad ste spomenuli tu mogućnost učenja iz pozicije antropologije kao nauke o čovjeku. Koliko savremeni čovjek zna o sebi i koliko je ova krizna situacija pokazala ili razotkrila upravo to samog savremenog čovjeka i njegovo znanje ili neznanje?
Zadnjih nekoliko godina ja sa žalošću vidim da strašno mnogo ljudi nema osnovna znanja. To je naravno problem školstva. U školama se deca ne uče izražavanju, odnosno retorici, ne uče se gramatici, što je ključno, jer ona po nekim novim izučavanjima gramatika je vrlo važna za uređivanje neurona i njihovog dejstva. I nisu sposobni da komuniciraju i, što je najstrašnije od svega, pred sobom su imali neverovatnu količinu veoma dostupnog znanja koje je na internetu, a nisu umeli da ga nađu. Nego su nalazili praznoverice, gluposti, banalnosti, tuposti i sve ostalo, jel, influencere i ostale gadosti. Ima jedan aspekt ovoga trenutka, a to je da se nauče da traže znanje i da to znanje prodube i da traže dalje, da se nikad ne zaustavljaju. Znanje nije istina. Istina se prodaje u crkvi. Ako hoćete istinu, idite u crkvu, platite pa ćete je dobiti. Ne. Znanje se bavi širenjem znanja, a ne istinom. I u tome se istina nadgrađuje, povećava itd. itd. Ono što je više puta potvrđeno, generacijama potvrđeno, brzo potvrđeno, potpuno je sve jedno, to se smatra trenutno istinom, ali nije rečeno da ta istina ne može novim istraživanjima da se proširi, promeni itd. To je znanje. No, kada dođemo do takve spoznaje o znanju, onda nam treba neko ko će nam pomoći, neki mentor koji će nam pomoći da tražimo, da umemo da tražimo, pre svega da umemo da tražimo na internetu. To je ogroman napor i treba se dobro naučiti, jer inače zaista dobijate samo treš i ništa drugo. I ostajete na nivou treša i mislite na nivou treša. No, ovo je vreme u kome može da se desi neka promjena u sticanju znanja i da se znanje poboljša, poveća, postane više kritično itd. itd. Možete naučiti strani jezik, možete prisustvovati sjajnim kulturnim događajima. Ja recimo u 6 sati danas idem u Bolšoj i gledam Borisa Godunova, koga nikad nisam videla u celini. Stvari mogu da se izuzetno poboljšaju upravo zato što smo zatvoreni, iskoristimo to.
I za kraj ću vas pitati, ja u rukama držim vašu knjigu Leteći pilav, ona se na neki način bavi i antropologijom hrane, hrana jeste jedna od istina, to nam uvijek neka krizna situacija pokaže, pa ću vas zamoliti da izdvojite neke 3 namirnice koje ste obradili u ovoj knjizi za današnji trenutak i da li na hranu treba ići kao na neku vrstu utjehe ili preživljavanje ili opet zdravlje.
To morate sami odlučiti, to mora svako za sebe da odluči. Ja naravno kao hranu koja je dostupna i koja može da pokrije veoma mnogo potrebe, predlažem kupus, uz kupus krompir i pirinač, uz to sve vrste luka, od praziluka do crvenog luka i šalotke, zatim predlažem zrnevlje, razno zrnevlje koje se može kuvati, pre svega sočivo, najzdravije od svega, i uz sve to zapravo razumet ćete da meso nije najpotrebnije. Skupo je, možda će ga biti sve manje zbog trgovinskog kolapsa, tako da to bi bilo rešenje. I naravno, sad je trenutak da se iskoriste travice i cveće, koje se isto tako može jesti. U Sloveniji je čisto ludilo za divljim belim lukom, koji svi idu da traže po padinama brdskim, zatim kopriva, idealna za kuvanje i neobično zdrava, zatim bela rada, odlična u salati, zatim maslačak, sad je doduše već malo porastao, ali zato i cvetovi mogu da se koriste, recimo daju ukus sirćetu, zatim tropotec, ne znam srpski izraz, jedna trava koja je dobra protiv kašlja, zatim možete praviti bombone protiv kašlja od jagorčevine, jako su ukusne od cvetova, žute i božanstvene. Dakle, 1000 načina i 1000 upotreba, samo se treba setiti, to je napisano u mnogim priručnicima, treba pitati stariju komšinicu itd. itd. Naravno, za društveno preživljavanje preporučuju se 2 osnovne stvari, to su čaj i kafa u svim oblicima.
Bila je to Svetlana Slapšak, antropološkinja i spisateljica sa kojom je razgovarala Asja Hafner. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!